libekuka
studio ntamani nyanka kunafunuye bamanankana
studio tamani la membro anisoma nika kan sheki otemena ni sanga tanduri anga kuma sokono nyanga la siluye bamanankana OMS tondo ya 70 ya kuno kafoko virus Ebola alibana Sierra Leone jamanaka. Ni ya tienflana isa ukafoko farafina urudugu ya mfafeko bana inshila tununa kaba. Shienfolo okera janvye kalo temeni Liberia. Ni kuna funi nduma indili ubena ta kena tigila mugo ya iraka foko mugo kwenye tagabolo nima minta kuka tunui kasabu ke utefe bana inga segi anatuku. Ministiri munu ngambara nyishini ndo farkulo nyanaje anishifi unka kuma nulube franse kanfo uluka lajere damne na kunu mbamako. O lajere kene kankilefla kona unahakili jakaboke gafe kamuinglana ukakudo na ngana ufe. Confédération syndicale des travailleurs du Mali a lebi fakata kilefla barabla la ka damne marsikalo kilemuka nikilin katakabla kilemuka anifla la. Uku yesiga kuma mindamne unu gouvernement tondo unu nyokon chesa bemake okola. Nyanga kuna funu la kumambawe mimna tente Mariam Koulibalife. Virus Ebola aleshila tununa kabo farafina urudugu ya mfanja jamana okona nana. Oku nafuni 70 era kunu OMS tondi unfe. Banae nkunlaba na Sierra Leone jamana kanga uya ira saka foko banae mbanae mfana piupiu. Nga ubena ata uya ira kafoko mwoko kangu haklisi akufe kujanto banae kana singana. Ni asye mfolo la uya foko banae mbana Liberia ukara janvye kalo kilitan nani temene. Idrisa Sako.
Adam nana san 2013 kalo taniflanana lagine jamana kunu. Ebola banae Liberia ani Sierra Leone na lamini bemine. Jamana sabay kuno bana yenye machama mbone unina kasoro kijurugise sama Nigeria ani Mali kuno Ebola bana dugana Mali kuno san 2015 janvye kalot le tani shegin dun aye malaba mimine okera san 2014 december kalot le woro Mali nyema uni omesi fe Ebola bana yen kumfolo minyera Mali kuno okera oktobru kalot le mga ani saba san 2014 musomani nchini ndo abora lagine jamanala ayere ntanyana tle damado okono nga aka bana maseka yele mama awirela bana yen tlala kadon tuguni anga jamana kuno ni lagine sirakele inye almami do shika sabita sambi wolum vlala ale kera sabuye ka banay yelema ma wolum vlala ulu chera ma duru ko ntanyana saralo jamana tunya jira san 2015 novembre kalo la ko banay banna ufe nga janvier kalo tleta aninani o sangelen ko na apoira tuguni o kofe lagineni liberia ko saralo jamana yet le binani ani flake o kuno fwe maye o kuna funin dira o mesife aya jira ka fo banay temesra be dagrena
Kuna funi nduma indilinko obena takene ya tigila mogo ya iraka foko mogo kwenye tagabulu nyuma munu takuka tunui wala sabana inkana siinkana. Dr. Al Mustafa Maiga alebe barake Gabriel Turela haya klina udi segu gajiguma.
Ebola abana eche OMS ya fo kwa abana jamana tonuna nga anga jamana ambulo manga jigin fiu ankanka continue ka precaution dimanta inafo kantike ko dongodo kantike ko o javel la ambe fin ke ka o javel utiliser wa docteur sonunu khalisi sa mo mulumbe do hopital kono ulu temperature kanga ta ka dona fo fargantula donc vraiment am manka bologique bon bana nu fana kuma be mo ba fuku a bana tara abe sigana pourquoi bana be taka sigana parce que o e bana ere ta tuguli isa ni bana bana Hapsika ke bana bana kiamala. Me iba soro bana abaka reservoir kono. Oye abdahirodi. Kaapta dugu yorobina. Oye baka hundi. Inafo chauve souris. Inafo femereu. Donc, nan continue ka to o fen nunta. Ambe tlaka ta bana ta tuguni. Kataka nanaye anga jamana kono. Ambe tlaka mwere infekti.
Hapsika hakile na odi. Anga ni kuna funu nono kan. Studio Tamani page Facebook anakon Twitter ka. Mogo million fla ani bake menduru ulu debe malila munu mogo bebalo kudemela. Okuna funi 70 era komisaria ala sekurite alimentaire ton deunfe. Uya iraka foko suman ton keme woro ani mogani fla odebuka bulokan. Ton keme saba ani biduru ni ulon fla odlabla laka takadugula munu mogo bebalo kudemela teliala. Umar Ibrahim Ture ale komisaria ala sekurite alimentaire. Hayakli naudi aluseni abature ma segu gajugwe kanfali bamanankana.
Kura ke la première évaluation que nous avons eu à faire, ça c'est l'évaluation qui a été faite.
Anye jatimne folo munun kene hakilla okera novembre kalulade. Wa u jatimne ya iraka foko ma ba keme sabani tanduru ku boloku desebe ulu de la. O ma ba keme sabani tanduru la sa ma ba tan hake ulu ta kunga gelen ko sobe fu de meka ta kulu secrétaire yala. O de la sa amwa ku blada grindala kada ka femi bolu ton keme woroni mgwani fla hake ulu makubula. Angoni be romi na komisi sa femi ton keme sabani bidurunduru ambe ko di manuma wa u bara rebeke kalu ulu wolonfila de kɔnɔ. Fɛn min y'a tɔw ye sa, an bɛna jateminɛ kɛ yaasa k'a dɔn baloko dɛsɛ bɛ maa minnu na tigitigi. Ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko Mali fantan naani bɛɛ la maa miliyɔn fila n'a kunkanfɛn olu de bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ.
Ministre minnu ka baara ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ani sifinw ka ko ma n'olu bɛ faransɛkan fɔ sa olu ka lajɛli daminɛna kunun Bamako. Tile fila kɔnɔna na u na hakili jagabɔ kɛ gafe kan mun dilanna u ka kodɔnnaganaw fɛ n'o bɛ tali kɛ u ka tɔnsigi musakaw la n'o bɛna ta sefa wari miliyɔn naani na ani sifinw ka baarako. Dirisa Jindo ale directeur national de la jeunesse du Mali a y'a hakilinaw di Mumin Sendibu ma.
An ye fɛn dɔ fana lajɛ kotisasiyɔn min bɛ sara jamanaw fɛ n'o ye miliyɔn saba ye an ka dɔ fara kan ka kɛ miliyɔn naani ye. Lajɛ fana francophonie mɔgɔw o y'an kunnafoni ko jeu de la francophonie k'a bena kɛ 2017 Côte d'Ivoire confédération jamana n'o ye jamana 43 ye k'u bɛɛ ka Côte d'Ivoire ka wele jaabi pour que jeu minnu mɛ en sport ani culture la ko payiw bɛɛ ka ta. Donc an ye gafe dɔ fana lajɛ mun b'a ta ko farikolo ɲɛnajɛ be se ka développer école la cogo min conférence international dɔ ka organise pour que o ka se ka kɛ parce que an b'a jate minɛ fɔlɔ farikolo ɲɛnajɛ sport tun bɛ kɛ ekɔli la o de b'a to sababu ye talan caman bɛ sɔrɔ. Donc an ye o document minnu lajɛ an expert donc bi ministre bɛna u ka baara daminɛ parce que document ninnu bɛɛ kɔfɛ an ye rapport dɔ de kɛ o rapport ni ministre bɛna o lajɛ n'an ka baara ɲɛna o bɛ n'an ma ɲɛ yɔrɔ minnu ma ɲɛ ministre ninnu bɛ se ka rectifier.
Sigi ka kuma min kun bɛ gouvernement ani confédération syndicale des travailleurs du Mali tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ u ma bɛn fɔla o la. Kulu in ye sigi ka kuma kɛ kunu sa a n'a ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ. Sigi ka kuma in kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna ta baarabila la k'a daminɛ marisikalo tile 21 ka taga bila tile 22 nata la. Amadun Amion Gindo ale ye CSTM lafasali tɔn ɲɛmɔgɔ ye a y'a hakilinaw di Mahaman Babakunta ma.
Bi an y'an ka tɔndenw wele ka na CSTM na ka d'a kan an tun ye préavis de grève de déposer au gouvernement na. O préavis de grève in nana wolo mun na. O kunnafoni an y'olu di bi. A nana wolo mun de la parce que sariya an bɛ sariya kɛnɛ de kan. Ni syndicat ka laɲini kɛ ka préavis de grève bila ministre mun sigilen don kumaɲɔgɔnya kama n'o ye ministre du travail ye a ka kan a ka sɛbɛn de ta sɛbɛn mun bɛ commission dɔ sigi n'o ka ma commission de conciliation. Donc n'o commission sigira fan fila gouvernement ni CNPM ani syndicat u kan k'olu wele k'u lasigi pour que u bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ cogo min na. Donc comme kabini o don fo bi commission ma sigi décision ma ta. Donc an ye an ka tɔndenw wele k'a jirala k'a fɔ grève mun n'an tun y'a bolo la le 21 et le 22 a grève a bɛ bɔ.
Kulu min bɛ n'o bɛ wele ko IBK une chance à saisir ale y'a yira k'a fɔ ko kulu min bɛ wele ko BPREM ko jamana ɲɛmɔgɔ weleli min kɛ bɔgɔ jenini sanfɛ ko o tɛ bɛn. Kulu in y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ welela bɔgɔ jenini sanfɛ k'o ye dɔgɔyama ye o y'a yira k'a fɔ k'u sinsinnen don jamana ɲɛmɔgɔ kɔ a ka walew bɛɛ la. Adama Sogodogo ale y'o kulu ɲɛmɔgɔ dɔ ye a y'a hakilinaw di Juliette Kulibali ma.
Ka an balimaw ladɔnniya k'a fɔ kabini président IBK sigila jamana kunna an kun ye baara dɔ daminɛ n'o kun ye ka yalayala kɛ an ka tɔndenw cɛla a bɛ wale mun na wa a bɛ baara mun na k'o lase u ma. An nana ye k'a fɔ wagati dɔ sera sa mɔgɔw bɛ wulila ka ko ta ka ɲɛsin président ma komite ko bɛ ntaw ye anw dun ɲɛ b'o la a bɛ ɲini ka kɛ hakili wasiwasi ye an ka tɔndenw ma. An ye sigila k'a fɔ miiri kɔfɛ an ka taabolo yɛlɛma o taabolo min bɛ yɛlɛma ka ɲɛsin mun de ma a bɛ yɛlɛma ka ɲɛsin président Sunandoni sira fɛ sira bɛɛ fɛ n'a kɛla welewelemada ye an b'o sira la n'a kɛla wulikajɔ ye an b'o sira la n'a kɛla maa jaabi yɛrɛ ye an b'o sira la.
Studio Tamani senkɔrɔma tintilen don Union européenne ale ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fɛ. An bɛ taga n'an ka marabolow kunnafoni ye. Tɔnbɔkutu mara la jɛkulu saba olu farala ɲɔgɔn kan k'u bolonɔ bila bɛnkan dɔ la. O bɛnkan dabɔra togo min na binkani wale tara ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma jamana kɔrɔnfila la olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Nin jɛkulu saba ka lasigidenw bɛɛ kun bɛ a kɛnɛ kan. Tɔnden ninnu tilala ka gafe taga di minisima tɔndenw ma mun bɛ kɛ sababu ye sa ka dɔ fara Amad Alfagi ale ka jalakiliw kan CPI tɔndenw ɲɛma. Kucala mara la sɛnɛkɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka taga mini bourse au céréal kɛnɛ kan o ye jagokɛ kɛnɛ sa min tako 11 na kɛnɛ kun sigira Kucala mara la. O senfɛ u bɛna hakili jagabɔw kɛ ani ka feere dɔw kɛ ka ɲɛsin sumankow ma. Lajɛrɛ musaka bɔra Agra fɛ. Gao mara la ONG Patmali ale demeta ka nyeshin guzure meri mogoma. O deme betale ke min kansa o de climatiseur, ordinateur, panneau solaire, château ale ni guado. Musaka min dono la o betaka sefawari million binanina. Segu mara la Abdul Karim Kamara Di Cabral ale ka bani lanyana jeli tako bisaba no orna kene sigira o lanyana mayali kera kalanso mi fesa o de to dalindo alela o dabora wala sa kalando o luka seka tasi blake kanyeshi ama baracha mambulo dara o don kerengren ni keneka ne ka nshiki o temene ni sanga mukanduri anga kumasokono amito nyoka mbulo alibila selito o lube kokana